Oke, halo para pendengar, bertemu lagi dengan saya di Sinar Tentang Data. Hari ini saya kedatangan narasumbernya. Sebenarnya kalau yang baru tahu apa podcast saya gitu, Sinar saya, harusnya tahu narasumber yang ini karena ini yang pertama sekali diajak ngobrol yang memulai semuanya. Yosef Ardito Natmoko, terima kasih Yosef sudah mau diajak ngobrol-ngobrol lagi hari ini.
Sama-sama. Setelah yang pertama kita amatir banget ya, itu
Iya.
di Pasaraya Blok M ya.
Betul sekali. Sekarang setupnya lebih proper, walaupun
Iya.
tidak satu tempat, tapi ya paling nggak masih kedengeran lah dengan baik gitu ya. Dibanding yang pertama terlalu banyak noise-nya kayaknya.
Iya, jadi yang pertama itu noise-nya buat para pendengar tuh itu bukan ditambahin ya, itu emang noise coffee shop.
Bukan
Asli
post
itu.
processing gitu ya, biasanya
Iya.
ditambahin ya, benar-benar.
Itu emang beneran tuh.
Jadi berisik-berisiknya gitu, suara mesin kopinya gitu kan, ada steamnya
Yoi.
keluar. Nah, itu real semuanya itu. Gitu. Jadi ya, hari ini by the way kita mau ngobrolin tentang poinnya adalah bekerja di multinational company gitu ya, di tim data untuk multinational company. Dan mungkin nanti ada beberapa hal lain yang mungkin kita bahas. Tapi kenapa saya pengen bahas ini sebenarnya karena kemarin kan ya well secara umum kalau mau dilihat economic outlook-nya kan sedang tidak baik-baik saja ya gitu. Banyak yang bingung kira-kira bagus nggak ya untuk masuk startup di masa-masa seperti sekarang. Nah, alternatifnya apa aja sebetulnya? Apakah sebaiknya kita cari yang lebih mature gitu ya bisnisnya seperti multinational company? Nah, kebetulan Yosef ini sekarang di multinational company gitu. Mungkin tadi terserah Bapak Yosef nanti mau disebut mereknya atau enggak. Termasuk nanti di tempat
Sebut aja,
sebelumnya
nggak apa-apa.
disebut atau enggak. Oh, boleh ya?
Sebut aja lah,
Oh,
udah
boleh.
ada
Oh,
di
iya.
LinkedIn
Jadi
saya juga tuh.
iya, sedikit-sedikit background-nya sekarang di Nestle, di tim datanya Nestle, terus sebelumnya sempat di Traveloka gitu. Jadi waktu di interview, kayaknya waktu itu masih di Traveloka ya, yang pertama kali.
Masih, masih.
Iya. Sebelumnya lagi pernah juga di Oracle, jadi udah malang melintang lah di dunianya. Yang
Tapi
seperti ini.
Oracle bukan tim data sih.
Iya, Oracle bukan tim data, jualan.
Masih, iya masih masih ada di dark side. Sekarang darker side.
Ya, yeah, but anyway, ya mungkin kalau backgroundnya itu aja sih ya gitu. Mungkin mungkin kita nanti bahas lebih lanjut aja langsung ke poin-poinnya. Tapi intinya tadi seperti berdasarkan background yang tadi, gitu. Kalau misalnya kita bilang economic outlooknya sekarang tidak menjanjikan, gitu misalnya ya orang masih ragu masuk startup. Sebenarnya multinational company itu pilihan yang bagus nggak sih untuk bekerja, terutama untuk yang urusannya data? Gimana? Boleh kasih overview dulu nggak?
Oke. Jawabannya ini ya, sangat standar ya. It depends. Jadi tergantung orangnya.
Oke.
Itu adalah jawaban yang paling aman. Tapi mending gue share dulu keputusan masuk ke multinational company. Jadi setelah lulus S2 tahun 2020, itu ya kita semua tau lah, udah sering diomongin juga pandemi segala macem. Dan memang waktu itu gue sendiri udah mengira nih, kayaknya kalau misalnya masuk startup, karena sebelumnya gue di Traveloka terus mempertimbangkan masuk startup lagi, memang betul economic outlook itu salah satu yang membuat gue agak ragu gitu masuk startup. Bahkan di tahun 2020 itu gue udah memperkirakan, makanya waktu itu gue coba cari opsi lain. Nah, dari opsi lain ini sebenarnya selain economic outlook, ada juga satu hal lagi yang begitu penting untuk kita lihat ya dari diri sendiri, yaitu sebenarnya kita ini ada kemauannya di mana. Nah, kalau waktu baru lulus itu mungkin karena ada idealisme ya, berhubung S2-nya dibayarin negara, jadi tadinya mempertimbangkan untuk apa masuk government aja gitu. Jadi udah sempat juga tuh apply government beberapa tempat, tapi belum diterima waktu itu. Sempat daftar BUMN juga nggak diterima. Nah, terus opsi lainnya karena government udah coba dan beberapa kali ditolak, opsi lainnya yang saya pertimbangkan itu multinational company. Jadi akhirnya ya coba beberapa lah, tapi jatuh hatinya kepada Nestle ya waktu itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ternyata 2 tahun kemudian, gue sendiri sih merasa itu keputusan yang cukup baik ya, karena ya kita sekarang tahu seperti apa dunia startup lagi gonjang-ganjing. Kalau misalnya waktu itu pas gue mau masuk multinational company kayak Nestle gini, memang dari awal gue udah mempersiapkan diri bahwa environment yang dihadapi dari tim data dari sebuah kayak multinational company, bahkan bukan multinational company ya, kalau menurut gue lebih ke non-tech company gitu. Jadi kayak Nestle ini kan dia jatuhnya food industry gitu, yang teknologi itu bukan core-nya sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau sekarang mungkin teknologi selalu core, tapi intinya kita jualan makanan gitu ya, jadi bukan jualan service online gitu. Gue udah mempersiapkan diri bahwa memang pasti tim datanya itu akan berbeda daripada yang waktu gue hadapi waktu di Traveloka. Jadi dari ekspektasinya sendiri udah gue siapin, dan memang kenyataannya juga sesuai ekspektasi gitu. Jadi di Nestle Indonesia sendiri tim datanya itu bisa dibilang waktu gue masuk itu cuma 2 orang, gue dan salah satu orang lagi, dan sekarang 3 orang, jadi lumayan growth-nya. Tapi enggak
100% ya? Berapa persen?
Iya, 100% tiap tahun ya. Jadi enggak 100%, itu 50% udah kayak hyper growth. Iya, ya.
Mantap sekali.
Iya, tapi yang sangat berbeda apa? Yang sangat berbeda mungkin tim data itu bahkan bukan satu tim sendiri di Nestle Indonesia. Jadi kita masih di bawah tim IT. Tim IT-nya sendiri itu ya kayak IT support, tim networking, itu ada di tim IT juga gitu. Jadi mulai kebayang, kalau di startup itu kan pasti yang namanya data science tuh sekarang udah kayak anak emas ya. Kayak kalau kita tidak dihargai mungkin banyak nih opsi lain, kita tinggal pindah aja gitu. Kalau di multinational company gini enggak gitu. Jadi harus siap dulu itu. Kayak kita itu bukan anak emas, dan kita itu ya mesti mempersiapkan diri apa yang diminta sama user ya yang kita kerjakan gitu. Nah, itu pertama dari ekspektasi. Dan ya gue udah set dulu ekspektasinya itu. Tapi positifnya apa? Positifnya adalah kita tuh jadi dihadapkan dengan menurut gue tuh kayak kenyataan yang sebenar-benarnya gitu. Kita nggak lagi ada di suatu tempat yang semua orang tahu bahwa yang namanya data analytics, yang namanya data science itu penting. Jadi kalau di perusahaan yang bukan tech, kita mesti berjuang nih kayak emang kenapa sih kita itu dibutuhin gitu. Dan apakah kita bisa ngasih service yang memang bisa membantu bisnis secara langsung. Jadi bukan jualan mimpi lah ya. Kalau misalnya kayak di tech company kan kebayang tuh kita akan selalu berusaha ngikutin apa sih machine learning algoritma yang paling baru, apa sih deep learning yang paling baru gitu. Mana ada kalau di multinational company tuh bahas machine learning aja seringkali masih orang masih bingung gitu, ini apaan gitu. Belum lagi kita mesti membuat mereka yakin kalau invest di machine learning gitu memang penting gitu. Jadi itu juga mesti disiapin tuh kita udah siap nggak kayak menjelaskan dari awal lagi, dan bahasanya juga nggak bisa bahasa teknikal karena kita mesti benar-benar konekin ke bisnis. Nah, dengan tantangan-tantangan kayak gitu tuh sebenarnya selalu ada kesempatan ya. Jadi kalau yang gue pelajari sih selama di Nestle ini benar-benar berasa gue itu harus balik lagi ke fondasinya data analytics gitu. Sebenarnya kenapa sih data analytics ini penting, dan gue jadi bisa belajar lagi benar-benar dari awal, bahkan di sebuah industri yang bukan pusatnya ada di teknologi itu, gimana sih caranya kita bisa membuat data analytics, data science yang berimpact ke bisnis gitu. Jadi itu sih enaknya kalau di perusahaan yang bukan tech, secara overview kira-kira kayak gitu.
Oke. Nah, ada beberapa poin yang mau dibahas dari yang tadi baru diomongin. Ya misalnya buzzwords gitu. Kan kalau ya pemerintah mungkin ya, yang kita sering dengar juga. Atau misalnya kalau di multinational company, buzzword itu segimananya sih gitu. Apakah top level management juga sering pakai buzzwords untuk ke dalam gitu. Misalnya saya mau ada AI-nya, saya mau ada machine learning-nya gitu. Itu satu. Terus kemudian seberapa cepat mereka mengadopsi akhirnya gitu dari buzzwords itu.
Oke. Kalau buzzword yang kayak revolusi industri 4.0 atau
yeah.
yang kayak gitu-gitu, beruntungnya sih enggak ya. Tapi kalau tebakan gue mungkin di government lebih lebih kenceng ya kayak gitu-gitu. Kalau di Nestle sendiri enggak sih. Jadi buzzwordnya itu pertama mungkin kalau yang udah agak lama ya, kayak yang lagi dibahas sekarang tuh misalnya ya, kita baru mau mulai nih yang namanya data science. Itu apa, terus lagi digembar-gemborkan misalnya data is the new currency gitu ya. Kalau orang data pasti udah cukup muak ya dengar data ini currency lah, data ini oil lah, apalah next-nya apalagi nggak tahu. Kayak gitu tuh pasti ada, tapi secara keseluruhan sih balik lagi ke lapangan kalau menurut gue. Jadi walaupun manajemennya bilang itu semua, tapi secara tim datanya sendiri kita tuh tahu, walaupun pengennya kayak gitu, kita nggak bisa langsung lompat ke yang advance gitu. Jadi kita mesti mulai dulu, bangun dulu fondasinya tuh yang benar. Kita mesti standar lah, kayak misalnya semua database, semua report, deskriptif, itu udah efektif belum? Udah berjalan dengan baik belum? Udah minimalisasi manual intervention belum? Gitu. Sebelum kita lompat ke yang advance. Nah, tapi memang tetap ada kayak paling nggak setahun satu lah gitu. Dari top management minta kira apa yang cukup advance. Dan kalau misalnya minta satu gitu, ya kita masih bisa lah ya kasih yang memang udah pasti berguna deh untuk company apapun. Kayak time series forecasting, anomaly detection, kayak gitu. Dan di Nestle sendiri udah beberapa kali, dua kali dah. Dua kali kira-kira gue coba kasih apa ya use case yang lebih lebih advance, tapi memang karena kenyataannya masih butuh yang deskriptif dulu, jadi lama-lama memang nggak dipakai juga sih gitu. Itu kenyataannya kayak gitu.
Jadi sebenarnya gimana sih selama ini bisnisnya berkembang gitu? Karena maksudnya gini, ketika kita bicara multinational company, asumsi saya sebenarnya adalah kalau dari awal kayaknya ini kan bisnisnya udah besar ya, namanya juga multinational company gitu, udah banyak di mana-mana gitu. Asumsinya secara operasional itu sudah bagus gitu kan. Biasanya kata kuncinya kalau bicara multinational company kan operational excellence ya salah satunya. Gimana caranya standarnya bisa ditransfer ke market yang baru misalnya gitu.
Ya, betul.
Secara supply chain mereka udah ngerti lah harusnya gimana, kan harusnya highly optimized gitu. Atau ya optimized lah, mungkin masih ada peluangnya. Jadi sebenarnya peluangnya di mana gitu ketika kita mau bicara datanya gitu. Kalau kayak tadi dibilang bahwa advanced analytics-nya sebenarnya masuknya bisa di mana, karena kalau kita kembali ke poin tadi bahwa ini selalu dikembalikan ke bisnis, asumsi saya sebagai orang luar, multinational company itu udah ya tadi udah optimize gitu pada dasarnya. Gitu. Jadi sebenarnya peluangnya di mana gitu.
Ya itu benar banget sih. Jadi kalau multinational company yang gue lihat itu mungkin kebanyakan orang tuh udah comfort zone. Jadi dia tuh udah melakukan hal yang sama bertahun-tahun gitu ya. Dia ini maksudnya kebanyakan employee yang ada di multinational company udah melakukan hal yang sama secara bertahun-tahun dengan cara yang sama dan oke-oke aja gitu. Kalau dibilang peluangnya di mana, justru menurut gue ini adalah peluang yang sangat besar, karena yang selama ini dilakukan tuh sebenarnya adalah hal yang benar-benar ya masih banyak manualnya gitu. Jadi ini tuh kesempatan buat kita kalau misalnya bisa ketemu nih angle yang tepat nih untuk bisa implement suatu advanced analytics apapun gitu ya, yang benar-benar bisa dipakai, itu pasti berasa puas banget gitu. Karena mereka itu pakai bukan karena keren aja, tapi memang benar-benar bisa memperbagus suatu proses yang udah berjalan bertahun-tahun kan. Jadi itu pertama sih. Jadi peluangnya masih, kalau dibilang operational excellence benar. Jadi apa yang udah operasional, udah dilakukan di berbagai market, itu benar. Tapi justru kayak misalnya nih, ada kasus masih pakai apa tuh SMSS ya, tau nggak sih? SPSS ya,
SPSS.
IBM SPSS ya. Jadi masih pakai SPSS buat prediksi demand gitu contohnya. Dan dan kadang-kadang peluang untuk improve-nya tuh terlihat banget, kayak misalnya pas kita cek, ha masa kita prediksi demand cuman pakai historical doang gitu. Ini hypothetical ini aja ya, case aja ya. Jadi masa pakai historical doang, kita kan kalau mau prediksi demand harus lihat juga dong kira-kira proyeksi bulan-bulan ke depan tuh kayak gimana sih ekonominya. Apalagi kemarin ya waktu COVID naik turun itu seru banget tuh, jadi kayak kelihatan banget semua prediksi ini, bahkan salah satu yang disebut sama CEO-nya juga ya. Jadi udah sering prediksi-prediksi yang selama ini mungkin oke-oke aja karena cukup linear gitu ya growth-nya. Tapi gara-gara COVID, dia tuh sampai bilang, udahlah nggak usah prediksi-prediksi. Ini gue aja udah dikasih prediksi berumit-rumit segala, udah ngabisin banyak budget. Tapi begitu keluar, tiba-tiba kalau tahu yang terakhir itu ada Starbucks BPJS. Jadi sempat ramai juga itu ada Starbucks BPJS yang dikeluarin sama Nestle Indonesia, itu sebenarnya tiba-tiba udah naik banget penjualannya dan forecast tuh udah nggak ada artinya lagi gitu. Nah yang kayak gitu-gitu kan peluang banget ya kalau misalnya kita bisa tap in, kayak oh ini sebenarnya tuh low hanging lah kalau kita mau perbaiki. Tapi memang tantangannya itu adalah yang tadi, comfort zone. Jadi kalau misalnya kita udah tahu itu bagus, kita juga mesti bisa membuktikan tuh kalau si orang-orang bisnisnya itu pas pakai ini hidupnya jadi lebih mudah gitu. Nah, kalau misalnya dibilang growth, memang nggak bisa ya dibandingin sama startup. Kayak kalau misalnya di MNC mungkin growth 10% setahun aja itu udah luar biasa gitu. Paling kelihatan itu kita benchmarknya misalnya inflasi lah gitu, sebisa mungkin growth di atas inflasi. Nah, tapi kalau dibilang peluang grow-nya di mana, sebenarnya ada di produk baru. Jadi biasanya kalau misalnya di multinational company gitu, salah satu jebakannya adalah kalau kita udah punya produk yang bagus dan kita misalnya market leader gitu ya, terus berasa ya udah selamanya kita bakal jadi market leader. Nah, ujung-ujungnya pasti kalah tuh yang kayak gitu tuh. Jadi kalau kayak di Nestle itu tetap ngecek misalnya keluarin produk baru yang paling baik, yang paling bagus tuh yang paling sesuai dengan di masa depan tuh yang kayak gimana sih, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan peluang juga sebenarnya, walaupun memang mungkin kalau dibandingin sama produk Nestle yang paling terkenal ya misalnya susu beruang tuh, penjualannya pasti kalau di awal-awal kecil kan, tapi kalau misalnya kita lihat growth-nya yang produk-produk baru ini sebenarnya growth-nya masih tinggi-tinggi gitu.
Nice. Berarti kan kalau dilihat secara timnya juga komposisinya kan harusnya udah lengkap ya kalau dibilang multinational company itu. Maksudnya kayak market research gitu. Mungkin kalau kita lihat beberapa startup kan mulai masuk tuh ke sana. Yang jatuhnya bikin market research timnya sendiri misalnya. Atau UX timnya atau apalah gitu. Nah, kan kalau di MNC harusnya udah ada dong kayak gitu, apalagi F&B gitu kan. Mereka kan selalu pengen tahu pasar lagi senengnya apa, pengennya apa, jadi ngeluarin produk baru kayak gimana. Ya, kalau dari tim datanya ada nggak sih keterlibatan di sana, atau ada diskusinya nggak kalau dilihat secara peluang, mungkin nggak sih tim datanya masuk ke sana, atau emang ya udah separate entity altogether gitu? Gimana
ya, kasusnya? Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi memang balik ke yang tadi ya, comfort zone termasuk market research. Kalau di MNC terutama food industry atau FMCG itu sebut merek juga kayaknya nggak apa-apa. Jadi udah pasti semua company itu pakai yang namanya data Nielsen. Itu udah pasti. Dan mereka si Nielsen ini juga ngasih analisis. Jadi mereka juga ada servisnya ngasih analisis misalnya quarterly, bulanan, seperti apa, market share, segala macam. Kalau kenyataannya memang ujung-ujungnya sih kita kalau dari segi market research masih deskriptif. Jadi kita masih apa yang sudah terjadi mungkin dari data Nielsen dan beberapa namanya sindikat data ya. Jadi kayak third party yang ngumpulin data riset ini. Termasuk sekarang mungkin yang cukup menarik itu data digital ya. Karena yang Nielsen ini kan dia yang toko fisik gitu. Nah ini yang digital ini yang menarik sih. Jadi kalau misalnya yang udah lama kayak Nielsen gitu, ya betul kita ujung-ujungnya tim data biasanya nge-produce suatu report yang udah saklek ada standarnya. Tapi untuk yang baru-baru nih kayak digital, terutama misalnya data iklan YouTube atau data e-commerce, nah itu yang menarik tuh. Jadi itu tuh belum ada tuh standarnya. Dan tim data di Nestle sih masih diajak ngobrol nih untuk seperti apa sih peluang yang bisa kita dapat dari data yang bentuknya baru seperti ini. Karena kan mereka tidak biasa ya, kayak data Nielsen itu lag-nya lumayan lama tuh, bisa bulanan. Jadi kita baru tahu penjualan bulan lalu tuh hari ini gitu. Itu kan aneh ya. Bukan aneh sih, maksudnya itu udah biasa mereka kayak gitu. Sementara kalau data e-commerce atau data digital itu bisa lag-nya cuma satu hari atau real time. Dan mereka tuh belum tahu gimana tuh caranya ngerespon secepat itu gitu. Jadi itu kalau udah yang kayak gitu tuh biasanya mulai tuh diajak ngobrol, walaupun mungkin nggak seintens itu diajak ngobrolnya, kayak ya tetap decision makernya di mereka, tapi kita paling nggak tuh udah diajak ngobrol, terus udah dikasih lumayan kebebasan juga kayak ngasih saran kalau misalnya ada saran pas ngeliat datanya atau ada kepikiran analisis apa yang kira-kira bagus, itu mereka dengerin gitu, karena ini adalah hal yang baru kan buat mereka.
Oke. Kalau gitu sebetulnya, bentar, saya mencoba mencerna dulu. Kan peluangnya berarti ada juga untuk nowcasting dong. Maksudnya kan lag tadi selalu kan biasanya bisa dijembatani dengan nowcasting. Apakah project kayak gitu jadi menarik untuk business stakeholders-nya, dan apakah udah pernah nyoba kayak gitu juga apa belum?
Iya, itu udah jawabannya. Tapi nggak tahu deh, ini nah ini baru nih nggak tahu bisa dikasih tahu atau enggak.
Oke.
Tapi memang betul kesempatannya itu ada di kalau bahasanya Nestle itu kita berubah jadi fighter jet gitu. Jadi manuvernya tuh mesti lebih cepet. Walaupun mungkin kalau zaman dulu ya, startup itu sering dibandingin sebagai speedboat, kayak terus multinational company itu biasanya kayak kapal Titanic gitu. Bilangnya kalau company gede itu kalau belokin sauh tuh paling beloknya baru kapan gitu, baru berapa jam lagi gitu. Sementara kalau speedboat kan cepet. Nah ini kalau di Nestle itu udah besar banget kapalnya, tapi pengen manuvernya tuh secepat fighter jet gitu. Jadi memang memang benar tuh. Jadi apalagi kemarin ya waktu COVID sempat ramai kan, tiba-tiba penjualan Bear Brand sampai orang rebutan di toko gitu. Nah itu kan udah kelihatan banget ya, kayak kalau kita pakai cara yang bulanan, masa iya kita respon sebulan lagi gitu, udah nggak mungkin gitu. Walaupun realitinya, nah ini agak susah, kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan sekarang, itu satu hal. Tapi masalahnya adalah kalau misalnya di food industry, misalnya kita bilang, oh ternyata besok itu penjualan Bear Brand akan naik banget gitu ya. Gak bisa banyak hal yang kita lakukan, karena stoknya itu kemungkinan delivery-nya lama. Kalau misalnya kita mesti tiba-tiba nambahin stok dalam jumlah banyak banget, masa kita dibangun pabrik dalam satu hari gitu kan? Jadi itu yang masih gap sih sekarang. Jadi walaupun kita misalnya nowcasting, kita tahu apa yang terbaik yang mesti kita lakukan besok, belum tentu pada kenyataannya kita bisa lakukan dengan secepat itu gitu.
Karena ada ya urusan supply chain itu juga ya.
Betul. Jadi ada secara alamiahnya bisnisnya itu butuh waktu gitu.
Make sense. Nah terus kalau dari sisi pengumpulan datanya, tadi bilang ada beberapa yang sifatnya datang dari luar gitu ya, yang mungkin datangnya baru sebulan kemudian. Terus tadi udah mulai masuk misalnya yang data digital yang mau dilihat. Nah sebenarnya kalau kita bicara secara infrastrukturnya, di MNC itu modelnya kayak gimana sih gitu. Mungkin bisa di compare and contrast sama di Traveloka dulu mungkin.
Infrastruktur ini maksudnya
infrastruktur datanya.
Infrastruktur datanya.
Iya,
Oh
datanya.
iya. Teknologinya.
Iya, boleh.
Oke. Kalau dibandingin sih yang paling kelihatan bedanya di multinational company itu pasti kita pakainya yang udah standar cukup lama. Jadi bisa ketebak lah kayak database-nya pasti yang RDBMS gitu ya, nggak ada yang NoSQL lah gitu. Terus bahkan sebelum saya masuk itu semuanya itu bisa dibilang terstruktur semua lah datanya.
Okay.
Jadi bahkan data yang dari third party semua yang bentuknya agak semi-structured, semua harus dibuat dulu struktur baru dimasukin ke dalam report gitu. Kalau di startup kan kelihatan banget salah satunya adalah kita selalu pengen, wah ini ada database baru yang jauh lebih cepat gitu katanya. Nah, itu nggak kelihatan sih kalau di multinational company, karena toh walaupun database-nya cepat, tapi kita butuh datanya tuh biasanya daily, jadi nggak terlalu ngaruh gitu. Jadi yang menarik mungkin teknologinya sendiri itu nggak terlalu di apa ya difokuskan sebagai sesuatu yang harus cutting edge terus gitu kalau kalau di multinational company. Jadi apa yang udah bekerja ya sebaiknya kita keep kayak gitu ya, kecuali memang ada arahan dari global atau dari headquarter gitu ya, kita misalnya mau ganti jadi teknologi tertentu, tapi itu tuh mungkin 4 tahun, 5 tahun sekali lah kayak gitu. Jadi baru ganti database tuh lama gitu. Sementara kalau di startup mungkin bisa cepat. Terus bahkan setiap tim bisa beda database-nya kan. Kayak zamannya microservices tuh kan, yang penting gue bisa ngomong sama lu, gue nggak peduli lu pakai apa gitu.
Nah, yeah, yeah.
Kalau di multinational company itu nggak difokuskan ke teknologinya sih. Yang penting tuh apakah data yang gue lihat nih bener atau enggak gitu. Terus kalau misalnya ada data baru atau ada perubahan di datanya, seberapa cepat gue bisa lihat versi barunya gitu sih.
Oke. Tapi sebenarnya kan ya make sense juga, karena kebutuhannya buat apa gitu ya. Bikin macam-macam, malah secara tim data kali lebih enak kali ya, karena kan ya udah cuma satu ini aja sumbernya gitu, lebih jelas gitu. Kalau gitu secara role-nya sendiri gimana? Maksudnya kan kalau kita di startup gitu ya, kita punya tim data sendiri udah bisa macam-macam tuh isinya. Ada data analyst, ada data scientist, data engineer. Mungkin ada yang BI lagi gitu ya, BI analyst gitu. Kalau di roles-nya di perusahaan kayak Nestle gitu, modelnya gimana?
Iya, karena ada 3 orang, jadi satu data analyst, satu data engineer, satu data scientist. Enggak ya. Enggak mungkin sih. Jadi kalau di Nestle sih enggak ada itu yang namanya data analyst, data engineer, data scientist, semuanya ya orang data.
Iya.
Jadi kalau misalnya kerjaannya setiap hari ya simpel lah, misalnya kita bikin persentase, mungkin yang gue kerjain 70% data engineering, mungkin 25% data analytics, 5%-nya baru nyoba-nyobain kira-kira ada apa nih data science yang advance yang bisa kita coba propose gitu sih.
Berarti emang secara umum harusnya secara tim datanya juga lebih sedikit gitu ya kebutuhannya. Atau tapi maksudnya
jumlahnya
apa,
ya maksudnya.
Iya, secara jumlahnya gitu ya. Tapi apakah dibutuhkan untuk lebih banyak gitu? Maksudnya gini deh, kalau enggak secara project setahun atau 2 tahun terakhir itu berapa macam project yang dikerjain?
Berapa macam project? Aduh agak susah ya, karena nggak dihitung gitu loh. Ini tuh project 1, ini tuh project 2.
Apa vertikalnya beda-beda mungkin atau
Oke. Nah, secara garis besar sih gue sendiri pegang 3 vertikal.
Oke.
Kalau di Nestle itu. Jadi tiga vertikal yang berbeda, masing-masing tuh kalau gue menganggap masing-masing itu adalah produk gue gitu. Jadi gue punya tiga produk nih di Nestle nih gitu. Walaupun sebagian besar masih deskriptif, tapi nggak apa-apa, namanya juga baru mulai. Sebelum ada gue tuh nggak kepegang, jadi mereka pegang sendiri dan seperti biasa ya kalau misalnya nggak terlalu paham data analytics pasti Excel, terus banyak manualnya, nggak sustainable, yang dibuat satu orang hasilnya beda sama yang lain kayak gitu. Jadi itu kejadian tuh lama tuh.
Okay.
Baru setelah gue masuk baru bisa kepegang nih si vertikal-vertikal yang baru ini. Dan kalau misalnya ditanya apakah butuh lebih banyak orang, nah ini yang menarik nih. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya tuh butuh, tapi si orang-orang bisnis ini belum tahu kalau mereka butuh. Menurut gue tuh kayak gitu.
Okay.
Jadi kenapa kayak gitu? Karena awalnya tuh mereka minta hal-hal yang standar lah, yang operasional gitu. Tapi setelah gue coba kasih operasional, terus kadang-kadang kan ya kita tingkatin standar lah ya, kayak masa cuman kayak gini doang, gue tambah-tambahin lah yang so ide gitu. Terus ternyata kadang-kadang mereka mikir, wah ternyata bisa kayak gini ya. Nah itu nambah lagi tuh permintaannya, kalau diginin bisa nggak, kalau diginin bisa nggak. Walaupun akhirnya gue yang stres sendiri ya, karena akhirnya banyak. Tapi kalau gue sih ngelihat sebenarnya tuh mereka butuh gitu, tapi butuh kebutuhannya ini perlu ada yang membukakan matanya gitu kalau mereka tuh butuh gitu.
Berarti emang kondisinya masih belum tahu apa yang mereka belum tahu gitu ya. Jadi
iya betul. Ya karena comfort zone lagi sih. Jadi kalau multinational company itu kayak gitu ya, kalau mau oh ini mungkin motonya, don't change winning team ya. Jadi kalau misalnya okay. Enggak, if it's not breaking then don't change it ya.
Iya, yeah.
Yeah, kayak gitu sih kayaknya motonya gitu. Dan gue sih paham ya, kayak ya itu ya, bisa kalau kita ngubah-ngubah terus kan malah bisa jadi kehilangan status kita sebagai market leader, jangan-jangan malah takut gitu. Ya jadi kayak gitu sih tema besarnya ya. Tapi kalau menurut gue data analytics itu secara fundamentalnya adalah sebuah perkembangan teknologi yang gak akan ada yang bisa menghindar sih dari data analytics ini, dan perubahannya besar banget dari 10 tahun lalu ke sekarang gitu. Jadi kalau dibilang siapa yang bisa membuat mereka keluar dari comfort zone, menurut gue ya tim data sih.
Kalau mau bilang, berarti kalau misalnya kita pinpoint gitu ya, peluang besarnya gitu ya, kalau di MNC atau say specific lah gitu, misalnya di F&B atau FMCG, sebenarnya apa sih yang masih belum banyak disasar gitu, yang menurut lu secara pribadi gitu ya, nggak harus yang udah dilakukan sekarang gitu, tapi yang masih besar sekali peluangnya tapi orang-orang belum lihat tuh di mana sebenarnya?
Oke. Yang pertama mungkin ini gak obvious, kalau menurut gue itu dengan menggunakan data teknologi dan infrastruktur yang benar, perusahaan-perusahaan besar itu bisa benar-benar secara efisien ngurangin jam kerja yang dipakai untuk ngolah data yang selama ini mereka lakukan.
Okay.
Ya itu mungkin goalnya data engineering ya. Itu jadi dengan menjelaskan kepada mereka dan juga membantu menerapkan prinsip-prinsip data engineering yang benar, yang baru-baru ini muncul, itu benar-benar nge-save waktu mereka yang tadinya crunching data tapi mulai bisa bergeser ke actual analytics gitu. Nah, itu goalnya, walaupun pada kenyataannya pasti ada momen pas kita mulai geser malah orangnya bingung lah, ini kalau bisa di automate semua terus gue ngapain gitu kan. Itu pasti ada juga kayak gitu. Okay. Jadi tapi itu menurut gue adalah yang paling dibutuhkan, dan orang tuh sering nggak ngelihat karena terlalu fokus sama yang advance. Nah, kalau misalnya kita bergerak ke analytics sama data science secara keseluruhan, memang yang tadi sih, jadi yang gimana caranya supaya perusahaan besar itu bisa bergerak lebih cepat, menurut gue bisa tahu kondisi pasar ya tadi no casting gitu. Jadi kondisi pasar tuh sekarang kalau bisa seperti apa. Jadi walaupun butuh waktu nih untuk adaptasi ke kondisi pasar tersebut, tapi paling nggak kita lakukannya sekarang gitu. Nggak, oh kita baru tahu sebulan lagi, terus kita tetap butuh 3 bulan. Nah, kondisi pasar udah berubah banget gitu. Jadi makanya malah kejar-kejaran gitu. Itu adalah kebutuhan yang besar banget sih menurut gue. Jadi menyadarkan kalau sebenarnya waktu yang terbuang karena kita nungguin data itu sangat berharga gitu. Kalau misalnya kayak misalnya di Nestle ini nggak ngikutin perkembangan teknologi terbaru, sementara kompetitor ada yang ngikutin, nah itu kan lama-lama pasti kompetitor jadi punya advantage kan dari Nestle gitu. Terus yang berikutnya juga ya ini sih kalau misalnya kita lihat paling gampang kayak pasti di setiap perusahaan tuh udah ada lah yang namanya pakai statistik. Kayak tadi tuh misalnya pakai SPSS. Kalau kalau kita belum bisa nge-propose sesuatu yang baru, paling nggak lihat metode yang mereka lakukan sekarang, dan biasanya tuh ada improvement walaupun kecil, tapi nanti bisa mulai membuat mereka tuh bergerak lagi dari zona nyaman sih menurut gua. Jadi biarin aja, baru habis itu kita jangan ngedrive mereka, tapi kalau menurut gue nanti pasti begitu lihat oh ternyata tuh sekarang bisa kayak gini, itu lama-lama dikasih ikut serta juga nih apa ya baiknya yang kita kita lakukan nextnya gitu.
Nah, jadi seberapa susah sebenarnya untuk dapat buy-in dari stakeholdersnya? Terus kemudian kalau dibandingkan gitu ya dari pertama kali masuk sampai sekarang udah sampai level apa gitu presentasinya gitu misalnya kalau kalau mau dibilang.
Iya, kalau buy-in sih kalau dibandingin sama startup itu beda banget ya. Ini itu susah banget kalau menurut gua. Kalau di startup dulu tuh bahkan kita diem aja malah disamperin gitu. Kalau di sini tuh ya disamperin sih, tapi tuh disamperinnya kayak eh kok report yang ini angkanya aneh, kok report yang ini nggak jalan kayak gitu loh. Bukan yang eh kita tuh bisa loh, bisa nggak sih pakai pakai metode ini nih yang baru atau teknologi ini gitu. Jadi kalau dari buy-in memang extra work banget menurut gua. Dan itu balik ke kesempatan lagi ya. Jadi benar-benar belajar banyak gimana sih caranya kita bisa convince seseorang yang nggak tahu kalau mereka tuh butuh si advanced analytics ini gitu. Nah kalau misalnya sekarang persentasenya agak susah, tapi untuk use case yang memang ada kelihatan datanya itu udah mulai berkembang data secara benerannya nih. Jadi kayak misalnya tadi data e-commerce nih udah mulai kita masuk, itu dari merekanya sendiri juga yang mulai ini sih jadi kayak lebih mudah untuk kita convince sih, karena belum ada pakemnya nih selama ini gimana caranya nge-analisis yang kayak gitu. Dan kalau misalnya kita bisa perform nih, kayak misalnya kita bisa buktiin ternyata data yang lebih actual ini bisa membantu dalam analisis, kemudian bisa membantu bisnis juga, nah itu tuh lebih mudah tuh buy ini. Jadi kalau misalnya kayak ada data tadi tuh tim marketingnya pasti lebih gampang untuk di-convince. Karena ada data misalnya data digital, terus tim brand misalnya itu lebih gampang untuk di-convince ketika kita kasih lihat ternyata kalau kita punya data kayak e-commerce, mereka tuh lebih paham kondisi pasar terbaru seperti apa, dan jadinya tuh mereka sendiri yang mulai minta-minta oh butuh ini butuh itu gitu.
Berarti kalau sekarang udah bisa sampai siapa yang ngedengerin gitu atau siapa yang minta. Kalau di startup kan relatif flat ya. Jadi maksudnya bisa menjangkau CTO gitu atau bahkan CEO dengan gampang. Kalau misalnya kayak di MNC gitu.
Nah ini menarik juga. Jadi mungkin agak susahnya atau bedanya lah ya. Kalau di Nestle ini kan baru 3 orang ya. Jadi mau CEO-nya atau CFO-nya, kalau misalnya mereka punya kepikiran sesuatu yang berhubungan sama data science, ya udah ketiga orang ini aja.
Okay.
Jadi kalau bisa di, kalau misalnya dibilang udah sampai mana, itu sebenarnya CEO dan CFO-nya itu sempat minta juga gitu. Tapi ya namanya eksekutif itu kan mintanya nggak detail ya. Jadi mintanya agak high level lah gitu. Kayak kita tuh butuhnya analisis yang kayak gini. Saya butuhnya analisis yang bisa berubah tiap hari gitu. Yang tadinya misalnya reportnya itu weekly tapi jadi daily, terus bentuknya maunya kayak gimana, itu kayak CEO, CFO itu juga reach out ke tim data gitu, karena kita okay. cuman bertiga. Walaupun memang pas eksekusinya ya nggak sama mereka ya, jadi ada kayak perwakilannya lah dari tim masing-masing yang jadi tandemnya kita gitu untuk sebenarnya kayak gimana sih sebelum nanti draftnya udah jadi, baru si orang ini misalnya udah okay, baru biasanya kita propose ke CFO atau CEO-nya gitu, kayak ini bener nggak nih yang diminta gitu. Nah, mungkin satu poin yang penting adalah kalau di multinational company, karena ada proses tadi tuh yang tandem itu, dan birokrasinya juga yang perlu dicatat ya. Jadi kayak kita mau mulai project, kalau misalnya tiba-tiba butuh suatu teknologi baru, nah itu, atau misalnya butuh data baru atau butuh akses ke suatu report di ERP gitu, itu butuh waktu kan. Nah, biasanya tantangannya di situ sih, kalau misalnya minta eksekutif, gimana caranya kita bisa produce sesuatu dengan cepat lah sebelum mereka tuh keburu lupa sama apa yang mereka minta, dan ujung-ujungnya jadi kita sayang aja gitu kalau udah ngerjain terus yang mereka mau tuh udah ganti lagi gitu sih.
Ya. Kalau mau dibilang satu poin atau ya terserah sih beberapa poin yang menyenangkan sekali dari bekerja di multinational company dibandingkan di startup, apa kira-kira?
Nah, ini sebenarnya alasan gue juga akhirnya berani keluar dari, bukan keluar, berani nggak masuk startup. Jadi waktu di startup mungkin karena timnya banyak banget waktu itu, jadi setiap orang tuh benar-benar specialized sih menurut gue. Jadi waktu itu gue udah kelihatan banget megang mission ini, terus di mission ini produk-produknya ini, analisisnya itu ini gitu. Jadi udah spesialis di mission itu gitu. Dan waktu itu peer gue juga ya spesialis semua. Spesialisnya ini bukan cuma vertikal sih, tapi horizontalnya juga. As in di tim data ya yang megang report ya pegang report doang, nggak pegang ETL-nya contohnya,
okay.
atau nggak pegang manajemen database-nya gitu. Nah, waktu di startup tuh kadang-kadang gue suka penasaran gitu, apaan sih kalau misalnya minta data kayak gini, kenapa susah banget, kenapa lama banget gitu, kayak kesel kan ke data engineer ya misalnya, emang susah banget ya kayak gini, kayak kenapa sih harus di-convince berkali-kali dulu gitu, padahal kan kita sebagai data analis yang tahu nih di lapangan kayak gimana gitu, kan sebel ya dulu ya, jadi penasaran. Jadi itu juga salah satu pendorong gue sih, kayak pengen masuk ke sebuah perusahaan yang tim datanya itu belum se-mature itu ya, jadi benar-benar setiap orang tuh masih pegang tuh keseluruhan, masih bisa pegang keseluruhan pipeline. Dan kalau menurut gue sih ini yang sangat menyenangkan banget, kayak gue sendiri jadi benar-benar paham yang namanya end-to-end data analytics itu kayak gimana, bahkan kayak ngebangun dari awal, soalnya kan sebelum gue masuk itu benar-benar semua standar SQL database gitu, tapi setelah gue masuk mulai gue racunin lah dengan yang namanya, oh ini nih pakai Parquet gitu contohnya, kalau misalnya ngapain sih kita pakai SQL, bisa save cost kalau kita cuman pakai file doang, atau misalnya pakai Spark kayak gitu-gitu. Nah, itu mulai gua racunin, terus karena gua sendiri yang nge-propose jadinya gua yang ngelakuin juga karena nggak ada orang lain. Tapi gua jadi benar-benar tahu nih, oh ternyata kalau ini tuh, kalau kayak misalnya Spark, oh ternyata Spark tuh kayak gini, makanya mungkin dulu data engineer itu nggak mau kalau gua minta kayak gini gitu, mulai paham jadinya, oh ini tuh kelemahan, kelebihannya, terus mungkin jadi lebih tahu juga yang ideal tuh seperti apa sih gitu. Kalau kalau kita cuma lihat ujung satu doang kan pasti bertanya-tanya nih emang kenapa bisa jadi kayak gini tuh kita nggak pernah tahu. Jadi kita cuma makan doang, tapi sekarang tuh bener-bener dapurnya nyiapin sendiri, masak sendiri. Kalau makan makanan yang nggak enak ya salah sendiri gitu. Itu sih kalau menurut gue yang kalau gue sih senang banget ya bisa bisa belajar end to end itu.
In a way sebenarnya malah justru berasa startup gitu ya, karena akhirnya ngerjain semuanya sendiri juga dari awal gitu.
Gimana, sorry
kayak,
yang terakhir?
Kayak kayak punya startup sendiri gitu jadinya gitu kayak
Oh iya.
atau baru join ke
Mungkin
startup yang benar-benar baru mulai gitu.
nggak startup ya, karena kalau kita bilang startup, enaknya pasti startup itu kan birokrasinya nggak seribet di multinational company kan. Jadi nggak juga sih, kayak kita tuh tetap punya tantangan adalah standarisasinya jauh lebih ketat lah kalau di multinational company. Jadi kalau di startup dulu move fast and break things lah ya. Coba aja dulu gitu. Kalau di multinational company nggak bisa kayak gitu. Kayak ya kalau kita mau nge-propose sesuatu paling nggak kita mesti punya justifikasinya yang kalau misalnya suatu waktu eksekutif ada yang nanya, kita bisa jelasin dan bisa convince gitu. Walaupun ini gue perlu note sih, mungkin kalau di Nestle ini tim datanya kebetulan kebebasannya itu menurut gue udah besar banget kalau dibandingin sama multinational company lain, gue nggak tahu kayak gimana gitu. Bener-bener kalau misalnya di market tim datanya itu cukup bebas sih kalau misalnya mau mau nambahin sesuatu, mau menggunakan teknologi sesuatu itu bebas. Yang penting yang udah distandarisasi sama global itu diikutin juga gitu.
Berarti mungkin standar dan isolasinya tadi yang mungkin sebagian buat sebagian orang merasa ah, ini kok malah bikin lambat, itu justru memberikan keleluasaan dari sisi waktu untuk mengerjakan itu gitu ya. Benar nggak nangkepnya?
Sebenarnya kalau menurut gue standarisasi ini tetap sebuah tantangan sih. Jadi kalau bisa kayak sebebas di startup mungkin lebih enak lagi, tapi ya konsekuensi lah ya kalau misalnya kita di sebuah perusahaan yang emang udah gede banget dan udah punya standar ya mesti ngikutin standarnya gitu.
No, I mean kalau misalnya kita bicara startup, kalau dia nggak agile enough, besok-besok ada startup lain yang akan makan perusahaan itu terus udah selesai gitu. Sementara
Oh,
kalau di perusahaan
iya.
sebesar ini, kan jadi punya waktu untuk ngerjainnya, jadi
Oh iya, paham, paham, paham.
Mengejar
Jadi
excellence-nya itu kan, you have
iya.
the time to pursue that gitu. Sementara kalau di startup dengan waktu yang sepanjang itu, ya pasti udah ganti project lain, udah ngerjain yang lain-lain gitu.
Iya, jadi kalau di bilang standar ini yang bagusnya memang kita tuh jadi dipaksa untuk paling nggak cukup lihat harus lihat long term juga lah gitu. Kalau di startup mungkin kalau nggak cepet bisa didahuluin sama startup lain gitu. Kalau misalnya di multinational company, ya betul sih enaknya jadi kita agak dipaksa juga, coba dipikir dulu lah gitu. Paling nggak pikir 2 kali 3 kali lah, nggak usah berkali, nggak usah 5 kali gitu. Tapi kalau di startup, cobain aja lah. Kalau bisa gagal ya udah gitu. Kalau di multinational company nggak bisa gitu.
Ya, trade-off-nya berarti di sana gitu ya. Kan pada akhirnya juga yang dikejar kan tadi, operational excellence itu. Menyesuaikan standarnya. Tergantung cara melihatnya aja sih sebenarnya gimana gitu ya.
Iya, ya dua dua environment yang berbeda sih benar.
Yeah, yeah.
Jadi nggak bisa dibandingin sih.
Ya. I see. Okay, cool. Kayaknya ini udah cukup panjang kita ngobrol-ngobrolnya. Jadi mungkin kita simpulkan saja dari Bapak Yosef, mungkin ada yang mau disimpulkan atau ya poin terakhir yang merangkum semuanya tadi dan mungkin merekomendasikan kalau misalnya di kerja di MNC itu kayak gimana sih gitu, terus apa kelebihannya, apa kurangannya, kira-kira recommended nggak dengan kondisi seperti sekarang gitu ya, kalau untuk mencari kerja di multinational company, terutama dalam kapasitas sebagai orang data gitu.
Jadi kalau misalnya di multinational company kan dengan segala positif negatifnya itu yang udah gue ceritain tadi, kalau menurut gue lagi-lagi cocok atau enggaknya itu benar-benar tergantung setiap orang, itu menurut gue. Tapi kalau lihat dari kalau menurut gue sih gini sih, nggak usah terlalu pikirin apa ya, kayak economic outlook yang misalnya tahun ini kemungkinan besar resesi, startup bakal akan kesusahan gitu. Kalau menurut gue sih nggak usah terlalu dipikirin, apalagi yang baru mulai gitu. Jadi kalau menurut gue yang penting itu mau di startup mau di multinational company itu masing-masing punya pelajaran yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya di startup ada enaknya ada enggaknya, kalau misalnya di multinational company ada enaknya ada enggaknya. Kayak misalnya yang paling obvious kalau di multinational company kayak tadi udah disebutin banyak ya, tapi kalau menurut gue yang paling enak adalah kita benar-benar dihadapkan sama orang-orang yang nggak secara awal itu tahu seperti apa data science itu bisa membantu mereka gitu. Jadi kita yang mesti convince mereka lagi. Sementara kalau di startup udah ya udah mereka aja udah minta gitu. Jadi kita tinggal melayani apa yang diinginkan lah gitu. Nah, cuman kalau di startup mungkin ini yang gua cukup kehilangan ya kalau di multinational company itu teman ngobrolnya sih. Karena cuman bertiga nih dan tiga orang ini beda semua nih seniority levelnya gitu. Jadi satu yang udah dari 20 tahun lalu di Nestle, satu baru masuk benar-benar fresh grad gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar peer yang bisa diajak ngobrol, terutama misalnya kalau misalnya kita punya ide baru yang mungkin yang perlu teman ngobrol gitu, itu nggak didapat tuh kalau di tim yang masih kecil gini. Tapi positifnya ya pokoknya dari ujung ke ujung itu kita bisa pelajarin semua tuh enaknya. Nah, kalau misalnya rekomendasi seperti yang tadi gue udah bilang, masing-masing punya kelebihannya sendiri. Balik lagi ke setiap orang, walaupun jawabannya membosankan, tapi balik lagi ke setiap orang. Kalau mau di startup, mau di MNC, nggak usah terlalu pikirin, aduh ternyata di startup tidak sesuai. Ya paling nggak, lu udah masuk startup dulu dan lu udah tahu kalau lu nggak sesuai di startup gitu. Kayak kalau ternyata gue diterima di multinational company tapi nggak sesuai, ya udah nggak apa-apa, paling nggak sekarang lo udah tahu seperti apa, pelajarin aja sebanyak-banyaknya, nanti kalau misalnya nextnya lo mau pindah ke startup ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya kita terlalu ngelihat economic outlook, ujung-ujungnya kita malah jadi bergantung sama hal yang kita nggak tahu sampai kapan akan terjadi gitu. Jadi ya nikmatin aja apa yang kita udah bisa dapetin dan selalu pelajarin dari situ untuk ngambil keputusan ke depannya sih menurut gue.
Sip. Oke, terima kasih banyak Bapak Yosef sudah mau diajak ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga para pendengar dapat informasi tambahan gitu ya, mungkin pertimbangan tambahan kalau ada yang sedang berpikir mau masuk multinational company, dan dapat gambaran lah ya kalau yang biasa kerja di startup terus multinational company kayak gimana sih. Nah, ini semoga memberikan gambaran kira-kira gimana gitu cara kerjanya, tantangannya, peluangnya apa saja gitu ya. Dan lagi-lagi seperti yang dari tadi disampaikan, tergantung orangnya kalau mau dibilang masuk multinational company
atau membosankan ya.
Iya. Ada yang merasa lebih cocok di sana, ada yang lebih senangnya di startup. But ya it depends. Itu seperti halnya banyak hal yang lain di dunia ini, apalagi kalau udah urusannya data. Suka ditanya stakeholder, jawabannya it depends.
Iya, itu kalau dulu waktu gua S2 ada mata kuliah satu yang dosennya itu bilang pokoknya semua pertanyaan itu jawabannya harus it depends. Ini udah gua kasih tahu ya.
Nah, anyway, so ya terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan sejauh ini. Semoga bermanfaat. Kalau gitu kita tutup di sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ciao.